Birinchi savol. Sabr, toqat va pokdomonlik ikkovi bir narsami yoki yo'q? Masihiylik e'tiqodidagi kishilarning jinsiy aloqaga munosabatlarida sabr, toqat go'yo bir jangovar chaqiriqqa aylanib qolgandek. Hattoki dunyoviy dasturlar xavfsiz jinsiy aloqani targ'ib etishda bu so'zni bir variant sifatida ishlata boshlashgan. Xo'sh, mabodo aniq ta'rif beradigan bo'lsak, sabr, toqat nima o'zi? Va u jinsiy aloqa masalasida Xudoning rejasiga qanday muvofiq keladi? Sabr qilish bu nimadandir o'zini tiyish demakdir. Misol uchun, u yoki bu taomlarni iste'mol qilishdan, muayyan biror joyga yoki ziyofatlarga borishdan sabr qilish mumkin. Sabr, toqatni yo'qlaydigan odamlar masala jinsiy aloqa tarbiyasiga borib taqalganida yoshlarning yo'q deyishlarini taklif etishadi. Hayron bo'lishingiz mumkin, lekin sabr, toqatni faqat masihiylargina talab qilishmaydi. Garvard haqiqiy sevgi inqilobi talabalar guruhi a'zolari o'z guruhidagilarni falsafiy, biologik va ijtimoiy sabablarga ko'ra jinsiy aloqadan voz kechishga da'vat etishadi. Bizning federal hukumatimiz har yili sabr-toqatni yagona to'g'ri qaror sifatida targ'ib qilish uchun millionlab dollar sarflaydi. Hatto Amerika oilani rejalashtirish federatsiyasi ham kutilmagan homiladorlikni va jinsiy aloqa orqali o'tadigan yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish uchun sabr-toqat borasidagi ko'plab g'oyalarni oldinga suradi. Dunyo jinsiy aloqada sabr qilishning ko'plab sabablarini tan oladi. Biroq Xudo bizni aslo ularga da'vat etmaydi. U bizga poklikni, beg'uborlikni taklif qiladi. Men har yili tinglovchilarimga bitta savolni beraman. Ammo qanchalik qayg'uli bo'lmasin, haligacha hech kim beg'uborlik nima ekanini aniq tushuntirib berolmagan. Tasavvur qilyapsizmi? Hech bir odam, hatto cho'ponlar orasidan ham. Beg'uborlik bu muqaddas kitobdagi eng ajoyib tushunchalardan biri va hech kim bu nimani anglatishidan xabardor emasga o'xshaydi. Lekin men bu masalani siz to'g'ri tushunishingizni istayman. Negaki beg'uborlik ko'plar o'ylagan narsa emas. Bu sizning jinsiy aloqa haqidagi tasavvuringizni o'zgartirib yuboradi. Pok, beg'ubor bo'lish degani shunga tayyormisiz? Ilk rejaga muvofiq yashashni anglatadi. Qaysi bir jabhani olmaylik. Mabodo siz Xudo belgilagan tartibda yashasangiz, poksiz. Agar siz Xudo xohlaganidek hayot kechirmasangiz, gunohkorsiz. Sabr, toqat bu ko'nikma va hatto o'z asosida jinsiy aloqadan voz kechishga bo'lgan qonun yoki qoida bo'lishi mumkin. Beg'uborlik esa bu ezgulik. Bu jinsiy aloqaga kirishishdan shunchaki voz kechishgina emas, balki o'z hayotimizda Xudoning rejasiga sadoqat hamdir. Poklik jinsiy aloqadan voz kechishni, ammo bu bilan Xudo yaratgan va sevgiga asoslangan nikoh davrida shug'ullanishni nazarda tutadi.